Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Marhamat tinglang, eshitirishimizni boshlaymiz. Umuman olganda jinlar ham xuddi iblis kabi xudoning rejalarini har turli usullar bilan barbod qilishga harakat qiladilar. Bu haqida muqaddas kalomning bir nechta kitoblarida o'qishimiz mumkin. Bunday harakatlar iblisning faoliyatini yanada kengaytiradi. Son sanoqsiz jinlar iblisning xizmatkorlariga aylanadilar. Go'yo iblis bir vaqtning o'zida hamma yerda hozirdek ko'rinishi mumkin. Aslida bunday bo'lmasa ham, birinchidan jinlar turli xil kasalliklarga duchor qilishi mumkin. Bu haqida Matto xushxabar kitobining 9-bobi, 32 va 33 oyatlarida va Luqo xushxabar kitobining 13-bobi, 10 va 16 oyatlaridan o'qib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Luqodan xushxabar kitobining 13-bobi, 10 va 16 oyatlarida yomon ruh tufayli qaddi bukilgan ayol haqida gapiriladi. 16 oyatda aytilishicha bu ayolni 18 yildan beri shayton bog'lab qo'ygan edi. Ba'zan ruhiy yoki jismoniy kasallik bilan jin faoliyati o'rtasida o'zaro bog'liqlik bo'ladi. Biroq bu narsani har doim ham aniqlab bo'lmaydi. Shuning uchun jismoniy yoki ruhiy kasallikni yovuz ruhlarga bog'lamoqchi bo'lgan kishi juda ehtiyotkor bo'lishi kerak. Aziz birodarlar, yana bir bor eslatib o'taman. Xudo yo'l bergan taqdirdagina iblis turli xil og'riq kasalliklarga odamlarni duchor qilishi mumkin. Ikkinchidan, jinlar odamlarning ongiga ta'sir o'tkaza oladilar. Iblis boshda yolg'on ishlatdi. Haqiqatni noto'g'ri tushuntirgan holda momo Havoning Xudo haqidagi fikrini o'zgartirdi va uni gunoh qilishga undadi. Iblis va uning jinlari hozirgi kungacha odamlarning aql ko'zlarini ko'r qilib, ularning ongiga ta'sir o'tkazib kelmoqda. 2-Korinfeliklarga maktubining 4-bobi, 4-oyatida aynan shu haqida o'qish mumkin. Korinfeliklarga maktubidan olingan bu parcha shuni ko'rsatadiki, iblis insonning o'ylash va fikrlash qobiliyatiga ta'sir o'tkaza oladi. Albatta, bu parcha hali najot topmagan odamlarga tegishli ekanini yaxshi bilamiz, ammo iblis imonlilar ongini ham zaharlay olishini unutmasligimiz kerak. Gapimizning tasdig'i sifatida siz azizlarga 2-Korinfeliklarga maktubining 11-bobi, 3-oyatini o'qib ko'rishingizni taklif qilgan bo'lar edim. Ammo jinlar qanchalik kuchli bo'lmasin, ularning kuch-qudrati cheklangandir. Ular hech qachon Xudo qilgan ishni qila olmaydilar, deb yozilgan Yuhanna maktubining 10-bobi, 21-oyatida. Jinlar hech qachon o'z kuch-qudratlari bilan Xudoning muqaddas, qudratli va xususiyatlariga teng kela olmaydilar. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Ushbu manzilimizga albatta o'z maktublaringizni yozib yuboring. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling aziz birodarlar.